toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră de...
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu, iar astăzi îl avem la microfon pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit.
Dragi prieteni, este o emisiune în direct. Și emisiunile în direct, știți bine că au un telefon consacrat ca să puteți să ne sunați în timpul emisiunii și la vremea întrebărilor să ne adresați întrebări. Să-i adresați întrebări invitatului meu, pastorul Marius Mitrache. Telefonul are numărul 0314-378-379, formați numărul acesta de telefon, repet, 0314-378-379. Și colegul nostru, Laurențiu Bugan, din regia tehnică de emisie, vă va face legătura în direct. De asemenea, vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail. ipaicu@yahoo.com. Colegii noștri din regie vor afișa și numărul de telefon și adresa de e-mail în așa fel încât să putem să luăm legătura și emisiunea aceasta să-și poată urma cursul ca de fiecare dată. Domnule pastor, în Sfânta Scriptură întâlnim mai multe feluri de legi. Legea morală, legea ceremonială, legea civilă, dar cred că există și o lege a compensării, spunea un ascultător. Astfel, Lazar, pentru că a fost nedreptățit pe pământ, ajunge în sânul lui Avram la moarte, iar bogatul nemilostiv ajunge în iad. Iisus a fost pedepsit pe nedrept, dar a fost ridicat pe tronul Tatălui. La finalul istoriei, celor drepți le va fi dată veșnicia, cei răi vor avea parte de iad. Ce ne puteți spune despre legea compensării?
Da, este interesant această concluzie a celui ce a adresat întrebarea. În Scriptură nu întâlnim nicio lege numită legea compensării. Dacă vorbim de problema retribuției, da, vorbim de o compensare. Cine ne-a făcut bine pe pământ va fi bine primit, cine ne-a făcut rău va fi rău primit. În cartea Apocalipsa găsim scris că Dumnezeu va judeca pe orice om după faptele lui. Însă în ceea ce privește, de exemplu, parabola cu săracul Lazar și bogatul, nu este corect să interpretăm literalist parabola. De ce? Nu ni se spune că săracul Lazar ar fi fost un om neapărat bun. Dacă un om este salvat doar pentru că a fost sărac și un om este pierdut doar pentru că a fost bogat, asta nu este justificat. Avem mai multe dovezi. Și în Vechiul Testament și în Noul Testament avem cazuri de oameni care au fost foarte bogați și totuși foarte buni și care vor fi salvați. Ne gândim la bogatul Barzilai, care l-a ajutat pe David și este foarte bine privit. Ne gândim la Iosif din Arimatea, la Nicodim, oameni destul de bogați, care, până la urmă, și-au predat viața Domnului Hristos și nu ni se spune neapărat că ei vor fi pierduți din cauza aceasta. Iar în cazul Domnului Hristos, eu citesc chiar cuvintele Domnului din Apocalipsa: cel ce va birui, îi voi da să stea cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și stau cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Practic, șederea Domnului pe scaunul de domnie, ca om vorbesc, nu ca Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu avea nevoie să îi se ofere un scaun de domnie, a avut loc sau are ca consecința biruinței Domnului, nu neapărat a suferințelor sale. Nu suferința în sine este meritorie. Așa înseamnă că toți oamenii care vor suferi dintr-un fel sau altul, motiv sau altul, înseamnă că vor fi salvați. Nu e asta. Vor fi și oameni săraci sau foarte bolnavi care vor fi pierduți pentru că nu au primit pe Dumnezeu în viața lor. Nici pe departe. Adică nu vorbim de o lege a compensării din perspectiva aceasta. Suntem în lumea păcatului și vrem sau nu vrem, noi ne bucurăm între ghilimele de consecințele păcatului în viața noastră. Fie că suntem copii ale Dumnezeu, fie că nu suntem. Unii suferă mai mult, alții mai puțin. Și cred că aici, într-o providență divină, Dumnezeu îngăduie anumite încercări în funcție de puterea noastră de a suporta. E și o pedagogie divină, dar nu suferința în sine este mântuitoare. Adică mântuirea e prin credință, nu prin suferință.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Alo?
Da, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Pace, frate Paicu! Pace, frate... pastor Mitran, cu tot respectul.
Da, avem o rugăminte la dumneavoastră. Vă mulțumim pentru urare, dar închideți televizorul sau aparatul de radio să ne auzim doar în telefon, pentru că pe fundal se aude cu întârziere, ajunge sunetul din radio sau în TV, ajunge cu întârziere și e deranjant. Să ne auzim doar în telefon, deci.
Sunt Nicolae din Dâmbovița. O singură întrebare. Ezechiel 20:25. Le-am dat...
N-ați vrut să mă înțelegeți.
Le-am dat și legi care nu erau bune și porunci prin care nu puteau să trăiască. Despre ce legi este vorba?
Da. Bun, vă mulțumim. Data viitoare când ne sunați, să ne auzim doar în telefon. Aparatul de radio, televizorul să fie închise. Sau să fiți în altă cameră când ne sunați. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, ce legi nu erau bune acolo în Ezechiel 20:25? Că Dumnezeu ci că a dat legile să nu fie bune, nu?
Nu, acolo este evident, dacă ne uităm în context, observăm câteva mustrări, dar și făgăduințe pe care Dumnezeu le oferă poporului Israel. Ezechiel, să nu uităm, era în Babilon, a fost dus împreună cu Daniel, deși se pare că era mai în vârstă decât Daniel. L-a apucat o bună parte și pe Ieremia. Ieremia n-a fost dus în Babilon, doar Ezechiel și Daniel. Și sunt mustrări adresate poporului care deja era în exilul babilonian. Și dacă ne uităm în Ezechiel 20, acolo se pun accentul și pe legea morală. Sunt două versete care vorbesc despre sabate. Apoi vorbim și despre legi ceremoniale. Și în sensul nu erau bune, în sensul că nu neapărat că nu erau bune prin natura lor, că au fost poruncite de Dumnezeu. Adică ar fi chiar curios din partea lui Dumnezeu să dea niște legi care nu sunt bune, ci mai degrabă în contextul poporului. Poporul a perceput ca nefiind bune aceste legi. Nu pentru că Dumnezeu n-ar fi dat legi bune. I-am spurcat prin darurile lor de mâncare când treceau prin foc pe toți. Observați că și îngăduința aceasta lui Dumnezeu, mai ales că aici, dacă ne uităm mai departe, observăm niște legi, niște lucruri pe care le făceau în închinarea lui idolatră. Ne uităm la versetul 26, i-am spurcat prin darurile lor de mâncare când treceau prin foc pe toți întâiii lor născuți. Am vrut să-i pedepsească, să le arăt că eu sunt Domnul. Și e posibil că această expresie le-am dat și legi care nu erau bune, în sensul de am îngăduit, am lăsat ca ei să urmeze niște legi care nu erau bune pentru ei, și este dat exemplul trecerea fiilor prin foc. În niciun caz aceste legi nu erau de proveniență divină. Și acesta le-am dat este mai degrabă actul permisiv al lui Dumnezeu, nu actul activ, adică nu Dumnezeu a dat, El le-a poruncit ceva. Pentru că dacă ne uităm în Tora, cele primele 5 cărți, acolo sunt legi foarte clare. Legi morale, legi care sunt ceremoniale, legi în privința dietei, legi civile, juridice, dar nu vedem astfel de legi prin care Dumnezeu a dorit să le facă rău, ci mai degrabă a îngăduit aceste lucruri. Și de ce au fost duși în Babilon, în exil? Pentru că au adoptat idolatria în stil de viață. În acest context trebuie să interpretăm acest verset.
Un telefon în direct. Bine-ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bine v-am găsit, o întrebare am și eu. Am citit în Cartea Hristos Lumina Lunii de Ellen White și undeva pe la capitolul 4 spre sfârșit scrie că Domnul Hristos a venit pe pământ cu riscul de a da greș și a pierde veșnicia. Cu tremură de cerule rămâi încremenit pământule. Și acum eu vreau să vă întreb, chiar e adevărat, a venit cu acest risc? Adică Domnul Hristos a trăit acest sentiment înfricoșător că se poate pierde pentru totdeauna, se poate despărți de Tatăl Ceresc? Atâta aș fi vrut.
Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, este o chestiune importantă de Hristologie.
Da. E o întrebare foarte importantă și necesită multă discuție. Voi încerca să fiu cât mai succint. Sunt, de fapt, două idei în această întrebare. Prima idee e aceea de a da greș, de a eșua în privința planului mântuirii. Domnul a venit să-și dea viața pentru noi ca jertfă de răscumpărare. Exista posibilitatea să eșueze? Da, exista, dacă se retrăgea și nu mai durea să facă acest lucru. Și să nu uităm episodul din grădina Ghețemani, când Domnul de trei ori s-a rugat Tatălui. depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, arată că atunci presiunea păcatului asupra sa era atât de mare încât realmente nu mai suporta. Și o retragere a Domnului din fața crucii însemna eșecul planului mântuirii.
Da, vorbim de Iisus omul.
Da, vorbim de Iisus omul aici. Adică, atenție, deși era Dumnezeu întrupat, în ceea ce privește modul cum a trăit, în ceea ce privește jertfa sa, rolul pe care acum îl are ca mare preot, vorbim doar de calitatea de om, nici de cum de Dumnezeu. El a venit că era Dumnezeu și trebuia să vină. Nu se putea dezice de natura sa, dar a renunțat să folosească dumnezeirea în scop propriu. Este foarte important. Dar în privința... E foarte important acest lucru, pentru că au fost anumite teorii în creștinism care spuneau că Iisus era imposibil să greșească. Dacă era imposibil, înseamnă că a fost totul un teatru. Înseamnă că strigătul său de pe cruce, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, a fost totul un teatru. Ori n-a fost o părăsire așa teatru, a fost o părăsire reală acolo. A doua parte a întrebării, își putea pierde veșnicia, e foarte delicată și n-aș putea oferi un răspuns categoric. Din ce perspectivă își putea pierde veșnicia? Ca om sau ca Dumnezeu? Dacă... Dar putem despărți așa foarte simplu pe Hristos? Se putea despărți Trinitatea? E foarte delicat. În ce măsură se putea produce o divizare în Trinitate? Este foarte complex acest răspuns. Anumite orientări teologice, neînțelegând această problemă, preferă să spună că Iisus era doar om sau a fost doar o ființă cu început, creată sau ideea de născut, adică nu era Dumnezeu de plin, și rezolvăm cumva problema aceasta. Deci putea muri, putea să ajungă, să fie anihilat și ca Dumnezeu și ca om. Ori dacă acceptăm că era Dumnezeu întrupat, ca Dumnezeu nu putea muri, se putea despărți de Tatăl, de Duhul Sfânt, e foarte complicat. Sunt lucruri pe care nu le găsesc nicăieri, nici în Sfânta Scriptură și nici ele nu abordează foarte profund acest lucru. Doar a fost un gând destul de pasager, nu insist asupra lui, de aceea nu pot da un răspuns clar. Cum putea pierde veșnicia? Doar ca om. Cred eu până acum doar ca om, ca Dumnezeu nu avea cum să piardă veșnicia, pentru că El era veșnic. Spunea la un moment dat Domnul, eu am viața în mine, adică nu cred că în calitatea sa de Dumnezeu putea să piardă veșnicia, doar ca om. Și aici se puteau complica, însemna eșecul planului mântuirii și însemna dispariția omenirii. Sunt lucruri complexe. Cam atât pot răspunde, mai mult n-am găsit scris nicăieri ceva și a merge mai departe înseamnă a specula.
Îl așteptăm pe Domnul să revină și atunci o să ne spună tot.
Da,
atunci o să primim un răspuns complet.
Și să mergem mai departe decât ne spune Scriptura este foarte riscant. Este foarte, că vorbim de natura lui Hristos și aici lucrurile sunt destul de complexe.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Am o întrebare. În Geneza 1:1 spune că la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul și noaptea. Apoi am găsit un paragraf într-o carte care spune așa. Atunci se va descoperi desfășurarea marei lupte care a luat naștere înainte de începerea timpului și care se va sfârși când timpul va înceta. Întrebare. Când a început timpul și când se va încheia timpul? Vă mulțumesc!
Da, mulțumim! E o întrebare interesantă. Când a început timpul și când se va încheia timpul? Și la ce raportăm acest timp?
Păi, acum depinde cum înțelegem noțiunea de timp. Dacă ne gândim la timpul măsurabil, așa cum îl măsurăm noi, el a început la creație. Când Dumnezeu a făcut o seară și apoi o dimineață. Atunci a început măsurarea timpului și odată cu ființele create... Normal, măsurăm timpul, avem nevoie de măsurători. Dacă ne gândim la timp ca fiind ceva nelimitat, atunci ideea de veșnicie, ideea de Dumnezeu implică neapărat timp. Adică, până la urmă, ce este veșnicia? Dumnezeu este veșnic, nemuritor. Înseamnă un timp nelimitat. Unii preferă să spună că însă și noțiunea de timp presupune o limitare, măsurare. Aici eu sunt, mă rog, nu sunt de acord, dar... Puteți spune că timp măsurabil a început la creație, dar înainte de creație exista timpul, veșnicia, era timp. Adică nu, în Scriptură nu se spune nicăieri că Dumnezeu a creat timpul, ci mai degrabă a început să-l delimiteze, dar nu l-a creat, el exista. Acum să nu facem din timp un fel de altă entitate egală cu Dumnezeu. Timpul este o trecere a vremii. Și Dumnezeu e veșnic.
Raportat la Dumnezeu, timpul este veșnic, raportat la noi, timpul este limitat.
E limitat, da. Adică, și orice ființă creată percepe trecerea timpului oarecum, pentru că și îngerii au fost creați de Dumnezeu. Ideea de creație înseamnă un început în timp. Înseamnă un început. Automat că înseamnă ceva. O delimitare. Dumnezeu i-a fost întotdeauna, dar îngerii au fost creați, înseamnă un moment. Și acel moment presupune un timp care a fost măsurat cumva într-un fel anume atunci. Cât despre noi, avem în Scriptură acest lucru.
Eu prefer definiția lui Kant, care spune că timpul vine din trecut, trece prin prezent și se duce în viitor.
Dar sunt discuții că Dumnezeu este atemporal în afara timpului, și aici e o mare problemă filozofică și nu intrăm în ea.
Da, și dacă Dumnezeu este în timp sau nu este în timp.
Da. Mă rog, sunt aspecte foarte complexe și cu consecințe serioase. Cu altă ocazie,
cu altă ocazie. Sau în alte emisiuni.
Da.
Un nou telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit. Aș avea și o întrebare, e cam totocheată, nu știu cum să o formulez, dar totuși vă întreb. Scrie în Biblie, în păcat m-a zămislit mama mea. Acum am avut o discuție, mai multe persoane, care spuneau că un copil nu poate să se nască cu păcat. Asta am înțeles-o. Nu, un copil nu are cum să fie păcătos. Dar cu fire păcătoasă poate să fie, nu? Pentru că copilul de la câteva săptămâni deja începe să șantajeze pe părinți. Dacă plânge știe că îl ia în brațe, dacă plânge știe că îl desmeardă sau așa. Deci copilul e cu fire păcătoasă, nu-i păcătos. Nu-i cu păcatul înfăptuit. Are firea păcătoasă. Asta aș vrea ca să ne explicați un picuț. O zi bună, la revedere.
Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Cum ne naștem?
Ne naștem păcătoși.
Și păgâni, da, pe deasupra.
Da, eu provocare. Această formulă sau această frază este în Psalmul 51:5, un psalm al pocăinței lui David. Păcatul poate fi întâlnit în două forme. Păcatul ca act, când noi comitem ceva păcătos, și păcatul ca stare. Este foarte important să înțelegem acest aspect, pentru că, de exemplu, un copil care s-a născut și în câteva zile, luni, a decedat, așa cum a fost tragicul venit din țară și încă este acei copii care mor din cauze necunoscute, ei, dacă vor fi salvați de Dumnezeu, vor fi tot prin Iisus Hristos. Întrebarea este, dar sunt păcătoși, au nevoie de ispășire? Da. De ce? Odată cu căderea în păcat a lui Adam și a Evei, toți urmașii de la Cain și Abel se nasc într-o stare păcătoasă și au nevoie de mântuire. Omul, și aici sunt două fraze pe care vreau să le înțelegem foarte bine. Omul nu este păcătos pentru că păcătuiește. Deci starea nu succede actul, ci omul păcătuiește pentru că deja este păcătos. Deci întâi starea precede și apoi urmează actul. La Adam a fost invers. La Adam a fost întâi actul și apoi starea de păcat. Noi care ne naștem acum, ne naștem întâi cu starea și apoi păcătuim ca act. De aceea, chiar dacă ipotetic vorbim, noi nu am păcătuit ca faptă niciodată, noi tot am avea starea de păcat și am avea nevoie de ispășire, am avea nevoie de mântuire prin Domnul Hristos. În acest context, David spune că mama m-a zămezit în păcat, adică m-a născut cu o stare păcătoasă. El nu vrea să justifice actul său, păcatul cu Bathsheba sau ucirea lui Urie, ci mai degrabă de plânge neputința omului de a trăi singur, prin forțele proprii, conform voinței lui Dumnezeu, și ai nevoie de ajutor din afara ta. Și aici intervine Dumnezeu și slavă Domnului că a găsit soluția. Suntem prin Hristos neprihăniți și Hristos în noi ne deja slavă, îi spune Pavel. Dar vreau să nu uităm, întâi vorbim de stare păcatul ca stare, ne naștem păcătoși și apoi acționăm din nefericire conform stării noastre. De aceea, doamna, și-a dat exemplu, copiii nu trebuie să fie învățați răul. Copiii au răul în ei. Bine trebuie învățat.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Cu stimă, domnule Paicu, salut domnul Marius.
Bine ați revenit.
Și cu salutul obișnuit, bine ați venit în casele noastre.
Mulțumim.
Aș porni cu întrebarea de la textul din Apocalips 14:12, dacă nu mă înșel. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Iisus Hristos. Încă de pe vremea lui Ioan știm că au pătruns în creștinism învățături nesănătoase și false și creștinismul de-a lungul secolelor până în zilele noastre a mers pe panta de a nu mai păzi poruncile lui Dumnezeu și de a nu ține credința lui Iisus Hristos decât foarte puțini. Ce se va întâmpla la sfârșit, aceasta e întrebarea, cu cei care, chiar dacă n-au păzit poruncile lui Dumnezeu, dar au avut niște contribuții, cum au fost reformatorii, Luther, Calvin, Zwingli, Ieronim, Hus și așa mai departe, și încă o pleiadă întreagă, pentru că s-au călcat în mod flagrant și se calcă și astăzi în creștinism toate poruncile, dar cu accentul pus pe 1, 2, 3, 4 și 6. Porunca 6, mai ales războaie de creștine, inchiziția și așa mai departe. În Biblie găsim un triptic, să zic așa, ferice de omul că fără de legea iertată, cu păcatul acoperit, ferice de omul căruia Dumnezeu nu-i ține în socoteală păcatele. Întrebarea pe care o pun, va aplica Dumnezeu această treabă pentru ei ca să-i mântuiască la sfârșit? Care este? Pentru că ei n-au îndeplinit aceste criterii, deci n-au păzit poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos au ținut-o mai mult sau mai puțin. Cum comentați această treabă? Vă mulțumesc frumos și o emisiune bună în continuare.
Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Până la urmă se rezumă întrebarea tot la cei care nu au avut o înțelegere completă asupra învățăturii lui Dumnezeu. Care va fi situația cu ei la final?
În Cartea Faptele Apostolilor, Apostolul Petru spune la un moment dat, Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință. Și cred că acest principiu este folosit în dreptul tuturor oamenilor, pentru că la urma urmei toți, fiecare dintre noi am avut un moment de neștiință și nici acum nu suntem complet știutori, nu avem adevărul complet, doar Dumnezeu are adevărul complet. Și în acest context cred că Dumnezeu ține cont de nivelul de cunoștință, de cunoaștere pe care un individ respectiv a avut-o la momentul său de timp. A fost dat exemplul reformatorilor, totuși au fost niște eroi, au luptat pentru credință, au murit pentru credință și clar că dacă nu au avut toate informațiile sau toate explicațiile, acum și aici este un proces foarte delicat pe care Dumnezeu îl urmărește. Dumnezeu nu și-a propus să redea Evanghelia dintr-o dată așa strălucitoare înaintea oamenilor care au trăit în întuneric mulți ani, ci etapizat, pentru că omul nu putea suporta decât așa, etapizat, adevăr după adevăr. Și Dumnezeu a înțeles limitele naturii umane. Sunt alte cazuri și mai dramatice. Totuși, reformatorii au avut ceva lumină, dar sunt cazuri de persoane care nu au avut acces la cuvântul lui Dumnezeu, nu au avut acces la o lume creștină, de exemplu, și nu au avut acces la o educație creștină. Pur și simplu, Apostolul Pavel spune că neamurile din fire fac, nu din firea pământească, nu, ci din conștiință, fac aceste lucruri ale legii. Adică, omul când se naște, are din partea lui Dumnezeu două daruri foarte importante. În primul rând, libertatea de alegere sau liber arbitru și conștiința. Este instrumentul prin care Duhul Sfânt ne comunică niște adevăruri. Poate nu sunt în profunzime adevărul Scripturii, dar adevăruri morale. Ideea de închinare, de limitare a naturii umane și în toate religiile lumii, în toate neamurile găsim oameni de-a lungul timpului care s-au închinat unei divinități, au înțeles ideea de un zeu creator, un Dumnezeu creator și că este nevoie să asculte de el. Și nu la întâmplare există niște reguli morale destul de comune în lumea noastră. Dacă ne uităm acum și în toată lumea, dar și diacronic vorbind. Clar, și Pavel spune foarte, în Roman 2, spune foarte clar că din fire fac aceste lucruri ale legii și Dumnezeu va judeca funcție de lumina lor. În acest context, eu văd, nu văd nicio problemă sau să fim îngrijorați pentru cei care poate am avut rude sau oameni, prieteni care nu au avut cunoașterea pe care o avem noi și au murit. Ce se întâmplă cu ei? Dumnezeu știe mai bine să evalueze situația și n-ar fi bine să oferim verdicte noi, pentru că n-avem capacitatea și nici informația să oferim verdicte.
Da, Dumnezeu este cel care judecă.
Cert este că Dumnezeu va fi drept în toate judecățile sale, așa spune Scriptura. Da.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bine ați venit!
Ar vrea să pun o întrebare. Poruncile care sunt lângă chivot mai au valabilitate? Că am observat că la adventiști mulți texte din Biblie nu le cam bagă în seamă. Ar vrea să știu dacă mai au valabilitate cele lângă chivot și care situația de nu se respectă Sfânta Scriptură. Atât am avut. Bună ziua!
Eu nu știu cât de bine îi cunoașteți dumneavoastră pe adventiști, de spuneți că nu respectă Sfânta Scriptură, dar să vedem ce erau poruncile de lângă chivot mai întâi de toate și dacă astăzi mai sunt valabile. Zapisul îl numește Pavel.
Erau legile ceremoniale. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, atunci când Dumnezeu a oferit legea și acum vorbesc de lege în totalitate. Da, Tora. Porunca pe care a primit-o Moise a fost să pună cele două table cu legea celor 10 porunci, deci decalogul, în chivot, și era o lege cu care nu se negocia, dar o lege ce nu ținea de ceremonială, ce nu ținea de timp, de cultură sau specifică unei națiuni, și vorbim și de legi ceremoniale pe care le-a pus lângă chivot. Deci să facem distinție, poruncele morale, cele 10 porunci, table de piatră, în chivot și cele ceremoniale scrise pe pe piei de animale, că atunci aveau acest
lucru, da, pergament, da,
au fost lângă chivot. Acestea au fost și au împlinit menirea la Domnul Hristos și nu mai sunt astăzi valabile, nu că au fost rele, și au împlinit menirea. Și zapisul era mai degrabă condamnarea pe care nerespectarea legilor aducea asupra noastră, acel zapis a fost țintuit pe cruce, nici de cum legea morală. Dacă ne uităm în cartea Apocalipsei, acolo Ioan se spune că s-a deschis cerurile și a văzut în ceruri templul Dumnezeu și chivotul. Întrebarea mea este ce simbol are acest sau ce semnifică această viziune, care evident că vorbim de un templu real, de un chivot real, înseamnă că acolo și lângă chivot n-a văzut nimic Ioan, dar în chivot era ceva acolo. Era legea lui Dumnezeu, pentru că observăm problema sabatului repetată în cartea Apocalipsei. Deci aici vorbesc de o lege care nu mai este valabilă acum, de legea de lângă chivot. Cea din chivot a rămas valabilă.
Un nou telefon în direct, preluăm acest telefon și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo? Alo?
Bună ziua!
Bine ați venit în emisiune, mă temeam că
domnul Paicu,
nu ne auzim.
Nu are legătură cu emisiunea dumneavoastră, dar nu pot să vorbesc cu dumneavoastră altfel, nu vă pot prinde altfel.
Vă rog, am un telefon public cu adresă de e-mail. Vă rog.
Sunteți un bun vorbitor al limbii române, chiar aveți o emisiune, care o ascult cu plăcere, că ne învățați cum să vorbim și am o rugăminte la dumneavoastră, dacă puteți să îndreptați cumva. Poporul român nu avea obiceiul să vorbească cu atâta ăla urma cuvântului. Sunt unii care, aproape după fiecare cuvânt, adaugă un ă. Și vă rog să mă credeți, urmăresc emisiunile cu multă plăcere și așa mă bucur că am în casa mea un post de televiziune creștin. De dimineața de la 7, de la dimineața cu speranță, micul dejun pentru suflet care mă hrănește. Sunt zile, ziua întreagă meditez la cuvântul ăla de dimineață, că îmi vorbește mie de multe ori.
Bun, mulțumim, mulțumim. Am înțeles care este problema dumneavoastră, nu face obiectul acestei emisiuni. Aștept să-mi scrieți cumva despre ce este vorba și veți primi un răspuns. Ăul la care vă referiți dumneavoastră, bănuiesc că este ăul de meditație și într-un fel sau altul există în toate limbile. Luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute, dragi prieteni, așa că nu vă îndepărtați nici de televizoare, nici de aparatele de radio, eventual de mijloacele online prin care ne puteți recepționa. Revenim imediat. Cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da, bună ziua. În Apocalipsa, capitolul 6:9, este pecetea a cincea și aici îi întâlnim pe martiri sufletele celor ce fusese junghiați din pricina cuvântului, care strigă, până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Deci înțelegem că până la PCD-a 5-a, Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu încă nu s-a dezlănțuit asupra celor care trăiesc în păcat. Imediat în Apocalipsa, la pecetea a șasea, Apocalipsa 6 cu 12, observăm că aici se vor desfășura evenimente nemaipomenite, cataclisme cosmice și, în special, spune versetul 15, împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați, cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi, s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Observăm că numai din acest moment urgiile care se vor desfășura asupra pământului sunt dirijate din cer. Până la pecetea a cincea a acționat diavolul, îngăduit cu adevărat de Dumnezeu. Considerați că pecetea a șasea s-a împlinit sau urmează în viitor să vină această zi a mâniei lui Dumnezeu care va cuprinde întreaga suprafață a pământului și cine va putea sta în picioare?
Deci întrebarea dumneavoastră urmează, este dacă în momentul acesta se manifestă urgia aceea pe care Dumnezeu...
Exact, sau urmează în viitor. Da,
bun.
Mulțumesc.
Bine, mulțumim. Mulțumim pentru întrebarea noastră. Domnule pastor, este o chestiune de profeție. Trăim în timpul pecetii a șasea?
Da, eu cred că trăim în timpul pecetii a șasea. Dacă am spus-o data trecută, cele șase peceți reprezintă, reprezintă toată perioada istoriei creștinismului. De la timpul lui Ioan, când a primit aceste profeții, până la vremea când Domnul Hristos va reveni pe norii cerului. Și este foarte interesant că derularea aceasta istorică este foarte flexibilă, adică să nu fim foarte matematici când se termină o pecete, când începe alta. Nu, pur și simplu sunt niște evenimente, niște uneori poate nu sunt evenimente clare, istorice, vizibile, sunt pur și simplu doar modele de gândire, doar pericole pe care le întâlnim în prința creștinismului, cum ar fi secularismul, postmodernismul. La această pecete sunt câteva interpretări, de exemplu, au fost evenimente clare în secolul al XVIII-lea, al XIX-lea, cu tremurul de la Lisabona, 1755, a fost privit de foarte mulți lideri ai bisericii din toate confesiunile ca fiind un semn al sfârșitului. De ce? Pentru că a prins toate continentele. A fost nu ca intensitate cel mai puternic, ci ca întindere. Cel mai întins cu tremur. Apoi a fost căderea de stele, 1833, a fost și întuneric cu ale soarelui, dacă nu mă înșel, 1770 ceva, dacă nu mă înșel, nu mai țin minte clar, a fost întunecarea soarelui, înroșirea lunii și foarte majoritatea celor care au fost martori au recunoscut împlinirea profeției Domnului Hristos. Atunci soarele se va întuneca și luna va fi roșie ca sângele. Nu putem trece ușor peste acele evenimente care au fost clare. Acum, dacă va... și mulți au perceput ca fiind începutul peceții a șasea. Acum, dacă se va repeta, se vor repeta aceste evenimente în vremea sfârșitului pe o perioadă mai scurtă, nu știu. Dar cert este că au avut loc niște evenimente și n-a fost, de exemplu, la întunecarea soarelui, n-a fost doar o eclipsă solară. A fost încă inexplicabilă. Încă până astăzi, oamenii de știință nu își pot explica ce a fost acolo. Evident. Și putem spune că trăim în timpul derulării pecetii a șasea, care are momente, eu știu, de intensitate mai mare sau mai mică, sau poate chiar nu observăm anumite lucruri, asta este, pentru că perioada este destul de amplă. Și ne apropiem frumos de timpul când vine Hristos. Acum este, e un timp nedefinit acum, dar trăim în acest timp. Altfel, unde ne plasăm? Nu avem cum decât aici.
Luăm un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit.
Poftiți.
Am o întrebare. Cum să, dacă înțeleg bine versetele din Biblie, trebuie să le luăm așa cum sunt? Sau, de exemplu, acolo scrie că noi vom avea ca hrană frunze din pomul care ne menține viața. Avem și fructe, vom avea și struguri. Acum eu mă gândesc așa, noi care vom urca sus la cer, vom fi singurii care vom mânca, ceilalți îngerii sau celelalte popoare din celelalte din univers au hrană. Nu știu dacă m-a făcut înțeleasă. Deci mă gândeam așa ca hrană.
Da.
Mulțumesc.
Mulțumim. Interesant. O să fim singurii care o să se vindece cu frunze și o să se hrănească cu fructele acelea din pomul din paradis? Îngerii mănâncă?
Nu știu. În privința îngerilor chiar nu știu. N-am văzut până acum personal niciun înger sau nu găsesc în Scriptură în moment când îngerii mâncau ceva. Tot ce știu este că, de exemplu, Domnul Hristos, după ce a fost înviat cu un trup proslăvit, așa cum vor fi înviați toți oamenii care vor fi mântuiți, a mâncat după înviere. Scriptura ne spune că a luat și a mâncat tocmai pentru a dovedi că este real, că nu este o figură fantomatică. Dar despre îngeri, nu știu dacă ei au nevoie să mănânce sau nu. În privința vieții de pe noul pământ, evident că oamenii vor mânca, așa cum și Adam și Eva mâncau înainte de căderea în păcat. Acum este și un simbolism aici, de exemplu ideea cu frunzele din pomul vieții care ajută pentru vindecarea neamurilor, ce fel de vindecare când deja ești salvat. Acolo este o aluzie clar la redarea accesului la pomul vieții. Dacă ne uităm în Cartea Genezei, după căderea în păcat, Dumnezeu a interzis intrarea în grădina Edenului să nu aibă acces la pomul vieții. Acum, practic, se remediază acest lucru și omul are din nou acces la pomul vieții. Dar frunza în sine, nu știu, poate fi și asta literal, deși nu știu ce o frunză ce să vindece. E și un simbol, înseamnă că drumul omului spre Dumnezeu, spre viața veșnică, a fost refăcut și omul are liber.
Rog, este o explicație și în legătură cu frunzele. Unii, așa cum e în zilele astea cu copilașii aceștia pe care îi plângem cu toții, mor la câteva zile. Ei, când vor învia, vor trebui să crească și atunci e o explicație, frunzele acestea îi vor ajuta să crească până la nivelul acela.
Da, eu zic că Dumnezeu îi va ajuta să crească,
da.
Că nu hrana în sine sau...
Dumnezeu prin ce dă el.
Da, e posibil, adică nu trebuie să contestăm nicio posibilitate, pentru că toate sunt deschise, dar nu am acum răspuns clar dacă frunzele sau acel verset este trebuie interpretat literal sau simbolic, pentru că să nu uităm și închei, cartea Apocalipsa chiar la început spune, când în capitolul 1, când spune că descoperirea lui Hristos pe care a iată Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile viitoare, verbul să arate este mai nou în greacă, înseamnă a semnifica. Trebuie să acceptăm că întreaga carte a Apocalipsei are foarte multe simboluri care trebuie interpretate simbolic. Semnifică ceva. Poate că și acele frunze sunt un simbol pentru ceva anume. Ele sunt reale acolo, dar mâncatul din frunze poate că reprezintă un simbol. Nu știu. Eu sunt deschis la orice explicație.
Telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Poftiți, vă rog.
Alo.
Vă rog să închideți televizorul sau aparatul de radio și să ne auzim doar în telefon.
Imediat. Alo, acum m-am auzit?
Acum vă aud.
No, am o întrebare pentru invitatul dumneavoastră. Deci, la șaptea pecetea, când se va deschide cerul, se zice în Biblie că Dumnezeu trăiește într-o lume spirituală, nevăzută. Deci El, când se va deschide cerul și toți cei care trăiesc în cer, se vor vedea deci cum arată, sau tot printr-un tot așa spiritual se vor arăta, se va arăta nouă, deci așa o prorocire. Deci asta nu înțeleg eu din a șaptea pecete, când se va deschide cerul și va veni. Și o întrebare pe lângă pe care aș putea să o pun, dacă tot asta mi-am pus întrebare de când am și citit Biblia, mai se pune problema, există chivotul pe pământ? Pentru că nu, n-am înțeles din Biblie că s-o pierdut sau da sau ba. Mă scuzați, atât am avut de...
Bine, mulțumim. Mulțumim pentru întrebările dumneavoastră. Domnule pastor, când se vor deschide cerurile mai întâi? Dumnezeu și ființele spirituale vor fi văzute, vor fi vizibile?
Sigur, vor fi văzute. Dacă ne uităm în cartea Apocalipsei, încă de la început, unde spune Apostolul Ioan, iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Și aici nu vorbim de o vedere spirituală. Nu. Ci, dacă sunt ființe spirituale, nu înseamnă că sunt neapărat nevăzute. Sunt nevăzute de ochii noștri, pentru că momentan Dumnezeu consideră că e mai bine așa. Oricum noi nu prea suportăm să vedem în natura păcătoasă anumite aspecte ale slavei lui Dumnezeu, dar Scriptura ne spune că orice ochi îl va vedea. Chiar și astăzi, dacă Dumnezeu vrea ca eu să văd un înger, poate să facă lucrul acesta. Nimeni nu poate împiedica. Dar dacă el vrea, dacă nu vrea, nu e o problemă. În același fel, cred că atunci când se va încheia istoria, toți oamenii trebuie să fie martori la încheierea istoriei și orice ochi va vedea. Chiar și cei ce l-au străpuns, spune, adică vor fi înviați cei care l-au străpuns pe Domnul ca să-l vadă pe el venind în slavă. Și la marea judecată vor sta înaintea lui toți oamenii, și cei salvați și cei pierduți. Vorbind de o vedere clară, adică nu venirea lui Hristos cu îngerii va fi vizibilă, va fi audibilă, va fi un eveniment istoric, nu unul spiritual, doar la nivelul minții, prin credință noi pricepem că s-a schimbat gândirea lumii și asta e a doua venire. Nu, va fi o venire vizibilă, audibilă.
Iar în ceea ce privește chivotul,
ce știți? Este neclar. Nu se știe unde este. Tradiția creștină spune că Ieremia l-ar fi ascuns înainte de exil babilonian, chiar și iudaismul spune acest lucru, dar nu se știe unde. Unii spun că ar fi sub muntele Sionului, sub moschea de la Ierusalim, de aceea sunt și lupte, alții spun că în Egipt ar fi chivotul. Este neclar. Chiar nu știu dacă se știe clar, dacă sunt oameni care știu unde e chivotul sau dacă nu știu. Sunt foarte multe site-uri destul de, mă rog, de scandal, care promovează fel de fel de lucruri, că s-au văzut cu poze contrafăcute, dar nu,
da.
Nu se știe clar.
Luăm în telefon, în direct. Acesta va fi, dragi prieteni, ultimul telefon de astăzi. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Alo?
Alo, sunteți în direct, vă ascult.
Da. Am o întrebare. Știu că suntem în timpul judecății de la 1844 și vreau să știu, cei care suntem în viață, când vom fi judecați? După ce trecem la odihnă? Sau se va face în dreptul când ajungem cu numele din carte? Sau... Nu știu dacă m-ați înțeles. Mm-hmm. Dacă judecata va fi până trec la odihnă sau...
Dacă judecata e în ordine alfabetică și ajunge la noi, suntem judecați sau nu?
Vrem să știm.
Da, am înțeles și...
Bun,
e legitimă, justificată întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, cum rămâne cu judecata?
Este foarte, foarte... interesantă întrebarea aceasta și este justificată, pentru că cred că este preocuparea fiecărui om să știe acest lucru. Scriptura ne spune într-adevăr că de la terminarea celor 2300 de ani, profeția din Danielul cu 14, adică anul 1844, a început judecata de investigații, investigative sau de cercetare. Și evident că trebuie să începe cu cei care au murit în Hristos până atunci. Acum, când va începe cu noi cei în viață, în ce ordine, nu avem nimic scris, dar este un principiu pe care eu l-am înțeles din Sfânta Scriptură foarte clar. Este că atâta vreme cât noi încă mai avem capacitatea de a răspunde Duhului Sfânt, și să fim credincioși lui Dumnezeu și mai avem de lucrat în viața noastră, Dumnezeu are răbdare cu noi. Dumnezeu cumva, să spunem, emite judecata în dreptul nostru, dacă, spre pierzare să spunem, dacă observă că suntem atât de împietriți încât nu mai putem răspunde niciunui apel al Duhului Sfânt. În cazul în care mai putem răspunde, Dumnezeu ne are răbdare cu noi. Este foarte ambigu, nu știu, n-am un răspuns clar când va începe cu noi, dacă, așa cum am spus, în ordine alfabetică, în ordinea vârstei, e foarte delicată situația. Aici este o taină a lui Dumnezeu. Cert este faptul că trăim în timpul acestei judecăți și să luăm sfatul din Vechiul Testament, pentru că judecata de cercetare este corespondentul zilei ispășirii. La nivel acum macroistoric, atunci spune Scriptura că își smereau sufletele, adică nu purtau nicio podoabă pe ei, țineau post, acum nu ținem un post toată viața, ci în sensul de a avea o viață cât mai devotată, dedicată lui Dumnezeu și cât mai, nu ascetică, dar să înțelegem timpul pe care le trăim. Și trebuie să avem o stare spirituală potrivită. Când va fi, e treaba lui, noi să fim permanent pregătiți. Că s-ar putea ca nici ziua de mâine să ne aparțină. Nu știm când.
Mai mult ca sigur nu ne aparțin, nici secunda următoare nu ne aparține.
Da, noi și când vom muri.
Și nici minutele următoare nu ne mai aparțin, pentru că deja ieșim din emisie, așa că, domnule pastor, vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră, pentru disponibilitatea de a fi cu noi. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, pentru întrebările interesante pe care ni le-ați adresat și în ediția de astăzi și vă așteptăm și data viitoare în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din TV care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!